Puheen päivä.
No niin, kokoomuksen Nuorten liiton puheenjohtaja Susanna Koski, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Vieraana 30-vuotias vaasalainen. Minkälaisesta perhetaustasta ponnistat?
No, mun perheeseen kuuluu tietysti vanhemmat. Mulla on 2 nuorempaa sisarusta. Mun vanhemmat on itse asiassa eronnut silloin, kun mä oon ollut 8-vuotias. Mun veli on 4 vuotta mua nuorempi ja sitten on vielä 11-vuotias Veera-sisko.
85 syntynyt Kasari Penskako.
No, Kasari Penska voi olla ihan hyvä kuvaus. Riippuu tietysti sisällöstä, kukin saako määritellä sen itse.
No, minkälaista sisältöä se Kasari Penska sinulle tarkoittaa?
No, Kasari Penska tietysti kaikilla niin kuin sukupolvilla liittyy semmoinen jotenkin oma identiteetti siihen vuosikymmeneen, mistä on lähtöisin, niin kuin ainakin jos tähän nykyiseen työhön, niin kokoomuksen Nuorten liiton puheenjohtajana ja katson, koska mä siis teen töitä ihmisten kanssa, jotka on syntynyt 90-luvun puolivälin jälkeen ja likempänä jo, siis 2000 vuonna syntyneet pystyy liittymään nyt meidän jäseniksi, että se on sikäli hätkähdyttävää, kun itsellä taas on kalkkiviivat lähenee tässä niin kuin nuoriso osastossa siinä mielessä. Mutta 80-luvun lapsille varmaan meitä yhdistää sukupolvikokemukset siitä, että eihän silloin, kun me oltiin lapsia, niin eihän se oli yhtä niukkuutta ihan kaikilla. Varsinkin se 90-luvun lama oli varmasti monelle mieleen painuva kokemus.
Niin, siinä on varmaan se taitos, että 80-luvullahan tämä hyvinvointivaltio kehittyi voimakkaasti, sitten Suomi ajoi lamaan. 90-luku oli hieman toisen näköinen.
Kyllä.
Minkälaista se oli? Laihiahan on paikka, jossa kasvoit.
Kyllä, Laihialla mä oon lapsuuteni viettänyt, mutta 90-luvun alussa me asuttiin mun perheen kanssa Britanniassa isän töiden takia. Ja mä oon siellä mennyt kouluun, niin kun brittiläiset lapset laitettiin kouluun 4-vuotiaana. Ja sitten me ollaan palattu Suomeen, kun mä oon mennyt ensimmäiselle luokalle. Mutta mulla on hyvin lämpimät muistot kyllä siitä lapsuudesta, että ei ole. Et vaikka on ollut niukkuutta, niin ei ole koskaan ollut siis sillä lailla pulaa mistään, että on ollut niin kuin välttämättömyyttä.
Eli hyvinvointi Suomen kasvatti, koet?
Kyllä, koska on ollut valtavasti mahdollisuuksia, joita on käytetty. Ja mä oon iloinen, että mun vanhemmatkin on näyttänyt esimerkkejä ja tarttunut niihin mahdollisuuksiin, kun niitä on aikanaan ollut.
No, miltä se englanti vaikutti 90-luvun alussa, jos vertaat sitä siihen laihialaiseen mielenmaisemaan?
No kyllähän Laijalla, siis Englannissahan oli esimerkiksi koulupuvut, jota meillä ei Laijan ala-asteella todellakaan ollut. Ja Englannissa meillä oli myöskin eväät koulussa, ettei ollut järjestettyä kouluruokaa.
Kouluruokaa, joo.
Ja äiti oli meidän lasten kanssa kotona. Laijalla ei ollut äiti lasten kanssa enää kotona, vaan sitten tietysti tuli muitakin isoja muutoksia. Mutta kovin erilaista, mutta toisaalta niin Englannissa olisi tullut mieleenkään, että olisi päässyt esimerkiksi pyörällä silmän kantamattomiin ajamaan yksikseen, että Laihialla taas sai painella ja huidella niin kuin itse parhaaksi katso siellä lapsuudessa. Että se oli kyllä niin kuin sikäli iso rikkaus, että on saanut kasvaa semmoisessa maaseutumaisemassa ja maaseudulla ennen kaikkea, että missä on saanut touhata ja tehdä kiipellä puihin ja niin edespäin, että ei ole ollut semmoisia rajoitteita.
Puheen päivä.
No niin, Susanna Koski, miten ihmeessä olet päätynyt mukaan politiikkaan?
No, vahingossa, mikä on varmasti tyypillinen vastaus kovin monella, joka on politiikassa mukana. Mä sitten lukioaikana mä lähdin vuodeksi Saksaan, Berliiniin, mä lähdin sinne töihin ja kun mä jotenkin niin kuin ymmärsin, että koulutus on ainut menolippu maailmalle sieltä Laihialta. Ja sitten mä löysin Vaasan yliopistosta semmoisen koulutusohjelman kuin siis tämmöinen eurooppalainen julkishallinto, ja mä kuvittelen, että mä haluan Brysseliin virkamieheksi. Että kansainvälistä uraa ulkomaille virkamieheksi. Mutta ei siinä mennyt varmaan puoltakaan vuotta, kun mä tajusin jo, että ei se kyllä ole meikäläisen juttu, että kyllä niistä asioista täytyy itse päästä päättää, jos niin kuin maailmaa haluaa muuttaa. Ja enkä mä ole itse asiassa politiikassakaan oikeastaan mihinkään tehtävään nimenomaisesti oma-aloitteisesti hakenut, vaan kyllä aina on tullut joku, joka on pyytänyt hakemaan tai hakeutumaan johonkin. Ja se lähti aikanaan silloin opiskelijapolitiikasta ja ylioppilaskuntatoiminnasta, sitten tuli kunnallisvaalit, sitten tuli eduskuntavaalit ja ja kokoomus on siinä matkalla haukannut ison osan mun elämästä ja nyt ollaan tässä ja aina on tullut uusia mahdollisuuksia ja ei ollut mitään semmoista syytä olla tavoittelematta niitä.
No, ikäistäsi keskuudessa tämä puoluepolitiikka on lähtö, niin se ei ole ollut kovin muodikas ratkaisu.
Ei varmasti olekaan, mutta mun mielestä on hyvä, että se kehitys on muuttunut ja nykynuoret...
Onko se muuttunut?
On se muuttunut, siis nykynuoret siis, ja nuoret, niin nehän on todella kiinnostuneita ja ne on paljon tietoisempia yhteiskunnan tilasta ja tulevaisuudestaan kuin mitä mä ajattelen, että oma ikäryhmäni silloin aikanaan esimerkiksi oli.
Tämä on helpottavaa kuultavaa.
Siis on, se on lohduttavaa ja myöskin siitä näkökulmasta, että työ, mitä me tehdään nuorisojärjestöissä, niin sillä on valtava merkitys.
No onko se nimenomaan, jos nuoret ovat kiinnostuneita politiikasta, niin ovatko he kiinnostuneita politiikasta vai puoluepolitiikasta vai päinvastoin?
No se on tavallaan sama asia. Että kyllähän, siis mä kannustan kaikkia ihmisiä arvomaailmasta riippumatta niin kokeilemaan nuorisojärjestötoimintaa, siis jossain poliittisessa nuorisojärjestössä, koska se on monelle se ensimmäinen ovi, mikä on ikään kuin avattava, että sä pääset mukaan toimintaan. Ja mehän ollaan ennen kaikkea koulutusorganisaatio, ja sitä kautta halutaan avata mahdollisuuksia nuorille ja osoittaa, että sillä valveutuneisuudella ja aktiivisella osallistumisella voi aidosti vaikuttaa siihen omaan tulevaisuuteen. Et eihän politiikka ole niin kuin missään tapauksessa yhden miehen tai naisen show, se ei ole sitä koskaan, vaan aina tarvitaan muita ihmisiä, että muutoksen tekeminen on mahdollista.
No, pari kiinnostavaa kysymystä, että mihin te koulutatte ihmisiä, ja toisaalta sitten jos katsoo tuota, tai näitä nuoria, ja toisaalta jos katsoo näitä jäsenmääriä, niin nehän ovat pikemminkin romahtaneet puolueessa ja myöskin puolueiden nuorisojärjestöissä, jos hieman pidempää perspektiiviä ottaa.
Niin, no, jos vertaa jostain 70-luvulta, niin varmastikin ihan näin. Se pitää ihan paikkansa, mutta ei tänä päivänä. Aina on luonnollistakin poistumaan ja se riippuu aina vähän ikäluokasta. Niin kuin itsekin sanoit, niin 80-lukulaiset ei välttämättä ole niitä aktiivisempia ollut, mutta sitten taas uusi aalto tulee 90-luvulta. Ja se näkyy nyt. Ja niin, mun mielestä se on pelkästään hieno asia.
No miksi nuoret äänestävät aika heikosti? Ovat aika epäaktiivisia äänestäjiä?
No, mä en osaa sanoa sille mitään yksiselitteistä syytä, mutta se on ihan mielenkiintoinen ilmiö, koska nuorethan, jos ajatellaan vaikka siis presidentinvaaleja, niin Pekka Haavistollahan oli ihan mieletön tämmöinen some-ilmiö, joka paljastautui sitten äänestystilanteessa vähän enemmänkin niin kuin kuplaksi, että se ei sitten realisoitunut.
Toisella äänin kerroksella, niin.
Niin, mutta sitä ei sitä voi muuta kuin korostaa ja alleviivata sen äänestämisen tärkeyttä. Että totta kai sillä pystyy osallistumaan yhteiskunnallisen keskustelun mielipidevaikuttajana ja tänä päivänä kun kaikki yksilöt on medioita itsessään ja toimii monella areenalla, Twitterissä, Instagramissa, Facebookissa, kaikkialla, niin kuitenkin se äänestäminen on ainoa tapa, jolla sen mielipiteensä saa sitten merkitykselliseksi.
No, nuoret äänestävät heikosti, eivätkö he sitten usko siihen, että äänestämällä voi vaikuttaa? Vai mikä se perinnäinen syy on?
Kyllä mä uskon, että nuoret uskoo siihen, koska niiden täytyy uskoa myös omaan tulevaisuuteen. Sehän tässä mistään muusta olekaan kyse kuin nuorten tulevaisuudesta. Mutta mä en osaa sanoa sille mitään yksiselitteistä syytä, että minkä takia se ei vielä näy äänestämiskäyttäytymisessä, tämä nuorten aktiivisuus.
Puheen päivä.
No niin, Vaasan yliopisto, se on se opinahjo, missä olet ollut. Sen lisäksi työskennellyt metalliyrityksessä, myyjänä Marimekossa myös, ja yrittäjänä ilmeisestikin myös.
No en ole itse asiassa yrittäjänä ollut päivääkään.
Yritys
se
löytyy.
Se oli semmoinen projekti, mutta se ei ole koskaan ollut toiminnassa kylläkään.
Okei, pöytälaatikkofirma.
Se oli siihen elämäntilanteeseen, se oli semmoinen suunnitelma, joka ei koskaan realisoitunut. Mähän olin pankki- ja rahoitusalalla viime vaaleihin asti ja sitten mä jotenkin ajattelin, että tästä nyt täytyy tehdä jotain muutakin ja kokeilla uusia mahdollisuuksia. Mä myös sinne Marimekolle päädyin ikään kuin vahingon kautta ja sen jälkeen mä oon työskennellyt myöskin semmoisessa perheyrityksessä kuin Emendo, ja sieltä sitten päädyin tuonne Uviralle metallialalle prosessien kehittäjäksi.
Olisiko sinusta enemmän yrittäjäksi kuin poliitikoksi?
No mä en ajatellut tätä politiikkaa tehdä itseäni varten tai omaa uraani varten, vaan asioiden muuttamista varten oikeudenmukaisemmaksi ja tehdäkseni suomalaisesta yhteiskunnasta pikkasen vapaampaa kuin mitä se tällä hetkellä on. Mutta kyllä yrittäjyys on ehdottomasti semmoinen, mikä kiehtoo valtavasti, mutta tällä hetkellä sen aika ei ole mun elämässä.
No kokoomusnuorten 85-vuotisen historian ensimmäinen naispuolinen puheenjohtaja istuu studiossa.
No se on kyllä silkkaan sattumaa, mutta ihan sikäli on ilahtunut siitä, että tämäkin lasikatto, jos sitä sellaiseksi voi kutsua, on sitten viimein murtunut. Ja kyllähän meillä kokoomuksen nuorten liitossa on ollut aikaisemminkin siis todella päteviä kyvykkäitä naisia, jotka on ollut ehdolla kokoomuksen nuorten liiton puheenjohtajaksi, mutta eivät ole sitten syystä tai toisesta tullut kuitenkaan valituksi.
Niin, minkä takia kokoomusnuoret ovat olleet voittopuolisesti tämmöinen ukkojärjestö?
No meillä on paljon nuoria miehiä meidän jäsenkunnassa, mutta on myös kyvykkäitä naisia. Mä luulen, että kyllä nuorten parissa, tai mä ainakin tunnistan sellaisia samanlaisia rakenteita, mitkä on toisaalta ihan kaiketin niin kuin biologiankin perusteella jotenkin luonnollisia, että siis miesten on jotenkin helpompi toimia siinä samassa porukassa, mutta en mä myöskään tällä tarkoita sitä, että meidän naisten olisi jotenkin hankalaa toimia miesten kanssa tai ei pystyttäisi toimimaan niiden kanssa, mutta naiset on ehkä tyypillisesti vähän vaatimattomampia kuin miehet.
Miksi näin ajattelet?
No se nyt näkyy myöskin palkkakeskustelussa tällä hetkellä, kun puhutaan siitä, että naisen euro olisi 80 senttiä, mutta todellisuudessa naiset tekee työuriensa aikana paljon vähemmän töitä kuin miehet, jos katsotaan kokonaistyöaikaa. Miehet ei pidä yhtä tunnollisesti lomia kuin naiset, tai miehet tekee enemmän ylitöitä kuin naiset, ja kun sitä tarkastellaan, niin se 80 senttiä ei ehkä ole niin totuudenmukainen kuin annetaan ymmärtää. No tilastoinnin perusteella.
Nyt päästään jo tähän politiikkaan. Joudut, Susanna Koski, kovaan pyöritykseen puolustaessasi kokoomusnuorten tavoiteohjelmaa juuri silloin, kun sinusta tuli järjestösi puheenjohtaja. Vieläkö seisot tämän 2014 aika rajuksi luonnehditun tavoiteohjelman takana? Se taisi olla perussuomalaisten Kai Turunen, jonka mukaan kyseinen ohjelma meni oikealta ohi jopa Hommafoorumista.
Totta kai mä oon kokoomuksen nuorten liiton puheenjohtajana sitoutunut siihen toimintaan, jota me tehdään, mutta täytyy nyt muistaa kuitenkin, että tämä tavoiteohjelma, jota silloin asettauduin puolustamaan, niin se oli siis siihen asti istuneen virkaa tekevän varapuheenjohtajan vastuulla valmisteltu tavoiteohjelma. Ja mulla ei itse asiassa ollut aikaisempaa kokemusta koko nuorten liitosta muuta kuin jäsenenä. Eli en ollut itse osallistunut tähän valmistelutyöhön. Mutta joka vuosi me tehdään tällainen tavoiteohjelma ja nytkin kokoomusnuoret maaliskuun alussa julkaisee tulevaisuus- ja tavoiteohjelmansa tälle vuodelle ja tulevalle vaalikaudelle. Ja se puolestaan sitten on niin kuin mun johdolla valmisteltu ja enemmän mun näköinen.
Niin miten sinut valittiin puheenjohtajaksi, jos kokemus tästä järjestöstä oli näin ohkainen, kuten tässä kerroit?
No mä oon kuitenkin kokoomuksessa toiminut aika monessa kohdassa ja mä oon siis aikaisemmin ollut kokoomuksen opiskelijaliitossa siellä Vaasan paikallisyhdistyksessä kampuksella mukana ja sit mä oon myöskin Pohjanmaan piirissä toiminut aika aktiivisesti ja sinä vuonna 2013, kun käytiin Nuorten liiton puheenjohtajavaaleja, niin mä olin kokoomuksen Pohjanmaan piirin puheenjohtaja.
No katsotaan nyt sitten tästä näitä kohtia, että minkä takana seisot, minkä takana et. Täällä vanhassa ohjelmassa, sitä uutta en ole vielä saanut, pahoittelut siitä, niin todetaan muun muassa kehitysavusta, että sitä pitäisi luopua, perintöverotuksesta luovutaan kokonaan. Kelpaavatko nämä edelleen sinulle?
Kyllä ne jossain määrin löytyy sieltä meidän tulevastakin tulevaisuus- ja tavoiteohjelmasta. Edelleen ihan ajankohtaisia, varsinkin toi perintöverotus, jos ajatellaan sitä, että miten Suomessa verotetaan toiminnallista yritysomaisuutta. Siis puhutaan toiminnallisesta omaisuudesta, joka siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Ja tästä nyt on paljon viime aikoina keskusteltu esimerkiksi tämän Case Onvestin tai Case Janne Niskan osalta. Eli silloin, kun yritysomaisuus siirtyy, niin millä tavalla sitä on oikeudenmukaista verottaa siinä kohtaa?
Vähemmistövaltuutetun virka poistettava, kansanryhmää vastaan kiihottamisen kriminalisoiva lakipykälä poistettava.
No mun mielestä näihin ei ole tarvetta enää palata, että odotetaan mieluummin, että tulee tämä meidän uusi ohjelma ja keskustellaan niistä sitten.
Mutta eli nämä poistuvat siis?
Tämän kaltaisia kirjauksia siellä ei ole.
Euroopan unionin liittovaltiokehitys pysäytettävä.
Kyllä meillä edelleen suhtaudutaan siihen kriittisesti. Siis meillähän on itse asiassa kokoomuksen nuorten liitossa, niin meillä on pitkään ollut jo, ainakin jos katson omaa jäsenyyttäni kokoomuksen nuorten liitossa, niin meillä on monta vuotta ollut suhteellisen hyvä poliittinen ohjelmatyö. Ja sitä, jos se on kerran hyvä, niin sitä on jokseenkin tarpeetonta lähteä radikaalisti muuttamaan vain sen muuttamisen takia, vaan jos siellä on sellaisia asioita, joita on syytä puolustaa vastaisuudessakin, niin ne tulee ilman muuta siellä säilyä. Et pääpiirteet tähän mitään radikaaleja muutoksia siellä ei ole. Mutta totta kai kun toimijat on eri vuosina erilaisia, niin se saa myöskin erilaisia painopisteitä sitten.
Tämä 2014 ohjelma, tämähän on tällaista oikeistolaista tyyliä. Sanot itse, että on selvää, että kokoomusnuoret ovat avoimemmin oikeistolainen järjestö kuin emopuolueensa. Susanna Koski, haluaisitko muuttaa tätä emopuolueen kirjausta keskustaoikeistolaisesta puolueesta enemmän oikeistolaiseksi, aidommin oikeistolaiseksi puolueeksi?
No se on tietysti yksi määritelmä, mitä kokoomuksesta on, mutta mun mielestä oleellisempaa on se, että kokoomus puolustaa oikeita asioita. Ja sitä saa sitten kutsua ihan sillä nimellä, kun kukin parhaaksi katsoo. Mutta jos nyt ajatellaan tätä päivän poliittista keskustelua ja siitä, mistä esimerkiksi puhuttiin viime vaaleissa ja mistä puhutaan tällä hetkellä, niin, tai mistä kokoomus itse asiassa puhuu tällä hetkellä. Tämähän on ollut kokoomuksellekin tämä koko viime vuosi, 2014, on ollut tavattoman vaativaa aikaa, koska ei ole ollut tällaista tilannetta, että puolue uudistuu silloin, kun se on vallassa. Ja ei ole ollut sellaista tilannetta, että se pöytä olisi putsattu ennen kuin se voidaan kattaa uudestaan. Ja nyt mun mielestä kokoomus on kirinnyt aika hyvin tämän vuodenvaihteen jälkeen, että puhuu itse asiassa semmoisista asioista, mistä on kovin ilahtunut kuulemaan. Puolustaa työtä, puolustaa riskinottamista, koska on ihan itsestään selvää, että ilman niitä ei synny hyvinvointia jaettavaksi kenellekään.
Pitääkö valtion menoja leikata?
Kyllä täytyy. Meillä on valtavan suuri julkinen sektori, joka on lähtenyt vuosikymmeniä sitten paisumaan, eikä siihen ole tullut oikeastaan mitään muutosta. Ja yksi keskeinen tämmöinen niin kuin rakenteellista uudistuksia, mitä poliitikot me mukaan lukien peräänkuulutetaan, niin on ihan itsestään selvää, että niitä tarvitaan. Suomen suurimpia ongelmia on työn niukkuus tällä hetkellä, koska meitä veronmaksajia, jotka tuottaa sitä hyvinvointia, työnantajia, yrittäjiä, jotka luo sitä hyvinvointia, niitä on paljon vähemmän kuin niitä meistä, joista meidän täytyy huolehtia. Eli vaikka tehdään rakenteellisia uudistuksia ja se lisäisi tarjolla olevaa työvoimaa, niin siitä huolimatta meidän täytyy keskittyä myöskin siihen, että se työn vastaanottaminen on aina kannattava ja se on sekä taloudellisesti yksilön kannalta että yhteiskunnan näkökulmasta sitä.
Jos valtion menoja leikataan, kenen lompakosta rahat otetaan?
No mun nähdäkseni se on, nämä rakenteelliset uudistukset, niin kyllä niitä tarvitaan. Meidän julkinen sektori on tällä hetkellä lähes 60% koko meidän bruttokansantuotteista tai menojen suhde siihen. Jos meillä olisi pienempi julkinen sektori, niin silloinhan meillä olisi myöskin tarvetta kevyempään verotukseen. Ei tarvitsisi verottaa työntekijöitä tai hyvinvoinnin luojia näin raskaasti kuin mitä tällä hetkellä. Ja se tarkoittaisi sitä, että ihmisille jäisi itse enemmän valinnanvaraa päättää siitä, että minkä tyyppisiä hyvinvointiyhteiskunnan palveluita tai markkinapalveluita tarvitsevat.
No miltä sektorilta? Sosiaali, terveys, opetus, kulttuuri, maanpuolustus. Mikä näistä sektoreista julkisella puolella on liian iso? Mitä pitää pienentää?
No sosiaaliturvan kustannuksethan on kaikista suurimmat tällä hetkellä.
Eli sosiaalipuolelta?
Kyllä.
Koska, kuinka paljon?
No radikaalisti niin paljon, että meillä aidosti on enemmän työtä tehdään enemmän työtä. Ja se tarkoittaa sitä, että sellainen passivoiva sosiaaliturva, mitä meillä tällä hetkellä on, niin siitä pitää pystyä luopumaan. Mun mielestä on tehty ihan hyviä päätöksiä sen suhteen, että on tämä siis sosiaaliturvan suojaosa, että sulla on mahdollisuus tehdä vähän työtä ilman, että sä joudut kannustinloukkuun, että menetät suoria tukia. Ja se on yksi keskeinen uudistus. Ja tietysti se, että se työ olisi aina valittava niistä kahdesta vaihtoehdosta sen sijaan, että jäät kotiin.
No, Susanna Koski, kirjoitat, että köyhyyttä ei ole koskaan onnistuttu eliminoimaan vaurauden jakamisella. Miten niin?
Se oikeastaan liittyy tähän, mitä mä aikaisemmin sanoin, että se hyvinvointi, jota me kaikki tuotamme täällä, se tulee työnteosta, se tulee riskinottamisesta. Ja se liittyy siihen kakun leipomiseen. Se kakku täytyy ensin leipoa, ennen kuin sitä voidaan jakaa. Ja sitä, jos köyhyyttä yritetään eliminoida vain sillä, että otetaan vaurautta sieltä, mistä se syntyy, niin kaikkien hyvinvointi ei parane samaan aikaan.
Ketkä sen kakun leipovat?
No, tällä hetkellä Suomessa leipoo yrittäjät, työnantajat, työntekijät, kaikki, jotka tekee tuottavaa työtä.
Minkälainen vastuu rikkailla on köyhistä?
No, mä oon myöskin puhunut tästä tasaverosta. Ja ihan samalla tavalla kuin sekin verojärjestelmänä, niin siinäkin myös ne, jotka tienaa paremmin, niin maksaa enemmän veroja. Mutta ne maksaa samassa suhteessa kuin kaikki muutkin. Eli se on suhteellisesti yksinkertaisempaa, läpinäkyvämpää ja avoimempaa verotusta siihen nähden, mitä tämä meidän nykyisin melko ankara progressiivinen verojärjestelmä on.
Kukaan ei käsittääkseni, en ole ainakaan huomannut vielä, luo vaurauttaan tai varallisuuttaan yksin.
Ei tietenkään. Sehän on markkinatalouden koko perusidea, että ei kukaan pysty yksin mihinkään, vaan markkinatalous perustuu siihen, että tehdään vapaaehtoisesti yhteistyötä muiden kanssa. Eikä se ole, siis ei ainakaan omaan arvomaailmaan kuulu semmoinen, tai ajatusmaailmaan kuulu semmoinen, että kukaan tässä maailmassa yksin mihinkään pystyisi.
Niin, ja sitten tietysti tämä yhteiskunta, sehän takaa ilmaista koulutusta täällä meilläkin.
Ei
halpaa
ole
terveydenhuoltoa,
ilmaista. Ei ole ilmaista koulutusta, on vain maksutonta koulutusta, mikä on sinänsä ihan puolustettava asia. Mutta kuitenkin täytyy joku rotti siihenkin saada, että meillä koulutetaan ihan järjettömän paljon per ikäluokka ja valtavan korkeasti. Ja niin kuin just tänään itse asiassa lounalla puhuttiinkin yhden mun ystävän kanssa, että kuinka paljon itse asiassa onkin joutunut pettymään siihen. Tämä liittyy siihen itse asiassa tähän 80-lukulaisuuteen, että meidän ikäluokalle on ladattu valtavasti odotuksia, valtavasti mahdollisuuksia ja semmoisia tavoitteita, että näin kannattaa tehdä. Nyt kannattaa kouluttautua, asettaa tavoitteita ja tarttua niihin mahdollisuuksia. Me ollaan kutakuinkin aika uskollisesti noudatettu niitä odotuksia, mitä on meille aikanaan asetettu. Mutta sitten kun on katsonut nimenomaan sitä omaa ikäluokkaansa ja kun ne on kouluttautunut ja hakenut sen jälkeen töitä, niin kuinka vaikeeta se on ollut. Tästä työvoimapulasta on puhuttu 20 vuotta, mutta se ei ole vieläkään realisoitunut ja se johtuu siitä, että meillä on todella jäykät työmarkkinat. Ja se tarkoittaa myös sitä, että sä et oikeastaan voi tai pysty ottamaan mitä tahansa työtä sellaisilla ehdoilla tai sellaisella hinnalla, mitä sä olisit itse valmis tekemään, vaan että meidän jäykät työmarkkinajärjestelmät pitää itse asiassa sitä työvoimaa poissa työtä tekemästä.
Ovatko isänmaallisuus ja yksilökeskeisyys törmäyskurssilla kokoomusnuorissa?
Ei, siitäkin mä oon joskus kirjoittanut. Eli kokoomusnuorten oikeastaan arvomaailmassa ja kaikessa siinä toiminnassa tai politiikassa, mitä me tehdään, niin se itse asiassa siinä korostuu tämä vapaaehtoisuus, yksilön arvostus ja myöskin isänmaallisuus siitä näkökulmasta, että se on sitä yhteisöllisyyttä vapaaehtoisesti.
Eikö tämmöinen liberaali yksilö- ja vapauskäsitys lyö jossain määrin korville näitä perinteisiä kokoomuksen yleensä kunniassa pitämiä konservatiivisia arvoja?
No, ei siinä mun nähdäkseni mitään ristiriitaa ole.
Ei mitään ristiriitaa.
Siis ei yksilön vapaudessa tai yksilökeskeisyydessä ole isänmaallisuuden kanssa kyllä mitään ristiriitaa. Että ihmiset saa olla ihan niin isänmaallisia kuin itse tahtovat ja parhaaksi kokevat. Ja sitä isänmaallisuutta ja yksilökeskeisyyttä tai yksilön vapauksia ylipäätään, niin molempia puolustetaan yhdessä rintamassa.
Toteutuuko vapaus yksilöiden vai isänmaan kautta?
Yksilöiden.
Kerro lisää.
Siis mun nähdäkseni mikään tämmöinen yhteiskunta tai mikään niin kuin yhteisö ei voi toteutua, vapaus ei voi toteutua ilman, että yksilöt on vapaita.
Tai
voi tuntea olevansa vapaita.
Niin, kuulostaako tämmöinen tutulta, että ovatko ihmiset vapaita vain siinä määrin, missä heillä on todellisia mahdollisuuksia toteuttaa omia tavoitteitansa? Otetaan esimerkki, jos ei ole rahaa, on aika vaikea ostaa mitään. Jos ei ole koulutusta, on paha pärjätä, edetä uralla. Jos ei ole työtä tarjolla, kaikki on vaikeaa.
Niin, siis työtä on paha tehdä, jos ei sitä ole. Näinhän se on. Eikä siis silloin on ihan luonnollista, että ei pysty huolehtimaan itsestään. Mutta silloin yhteiskunta huolehtii. Ei, mun nähdäkseni tämä on just se ristiriitatilanne, että mä soisin kaikille ihmisille sen, että kaikki pystyisi itsenäisesti huolehtimaan ensin itsestään. Ja sitten on helpompi huolehtia myös niistä lähimmäisistä, kun seisoo itse omilla jaloillaan. Totta kai on aina sellaisia tilanteita yhteiskunnassa. Me ei koskaan päästä semmoisiin olosuhteisiin, että ei olisi ikinä ketään, josta täytyisi huolehtia, vaan on ihan itsestäänselvää, että niin kauan kuin meillä on yhteiskunta, jossa on lapsia, vanhuksia, on sairaita, on vammaisia, jotka ei pysty siis itse omilla toimillaan vaikuttamaan siihen omaan hyvinvointiinsa, niin sivistynyt yhteiskunta kyllä huolehtii aina heikoimmista.
No mitä tämä perheyhteisö sitten? Mitä siitä ajattelet tai mitä järjestösi ajattelee siitä?
Perheyhteisöstä? No kyllä mulle ainakin itselleni perhe, koti, ne on aivan keskeisen tärkeitä asioita mun elämässä. Ja mä toivon, että en mä tietystikään ole puhumaan mikään kenenkään puolesta, mutta kyllä me toiminnassamme yritetään korostaa sitä, että se koti ja ne lähimmäiset ihmiset on kuitenkin niitä, jotka ensi kädessä ja viime kädessä on tukena ja turvana.
Mutta on muutama kysymys vielä tästä tasa-arvosta. Mitä siitä ajattelet? Tai järjestösi ajattelee?
Tarkoitatko sukupuolten välistä tasa-arvoa?
Tasa-arvoa. Mitä kaikkea siihen liittyy?
Niin, no kyllä mä ajattelen näin, että kaikki yksilöt, ihmiset, riippumatta siitä, että mikä on heidän alkuperänsä, mistä he tulevat, minkä ikäisiä he ovat, on ihan samanarvoisia.
Lähtökohtien tasa-arvo.
Lähtökohtien tasa-arvo ja mahdollisuuksien tasa-arvo. Ja mun mielestä siis mahdollisuuksien tasa-arvo on yksi keskeisimpiä arvoja, mitä meillä puolueyhteisössä ja nuorten liitossa on. Ja se tarkoittaa sitä, että kun kaikki ei tietystikään lähde samoista lähtökohdista, niin yhteiskunnan tehtävä on tasata lattia, mutta ei kattoa. Että kaikilla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset ponnistella itse niin pitkälle kuin rahkeet riittää.
No entäs jos rahkeet eivät riitä? Mitä sitten tapahtuu?
No sitten tietysti aina voi olla jotain semmoista ennalta arvaamatonta, esimerkiksi sairastumista tai vaikka vammautumista, mitkä on aivan tilaamattomia ja odottamattomia ja täysin niin kuin syyttä suotta ihminen joutuu semmoisiin tilanteisiin. Mun mielestä on ihan itsestään selvää, että silloin yhteiskunta tulee vastaan.
Kuinka paljon yhteiskunnan pitää tulla vastaan?
Niin, että jokainen voi elää ihmisarvoista elämää.
Mitä kaikkea siihen kuuluu?
Mielestäni ihmisarvoiseen elämään kuuluu ennen kaikkea se, että on jos ajatellaan ihan normaalin elämän perusedellytyksiä, niin se, että on ruokaa katto pään päällä, on puhtaat olot ja on apua saatavana, jos ei itse pysty liikkumaan.
Susanna Koski, emme ole tainneet puhua tässä vielä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Sehän on nyt kovasti muutoksessa. Pitääkö Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa muuttaa?
No kyllä me ollaan kokoomusnuorissa puhuttu paljon tästä NATO-jäsenyydestä. Ja olemme edelleen sitä mieltä, että Suomen tulisi liittyä NATOon. Mutta voi tietysti olla, että se on sitten rauhanajan kysymys. Mutta ennen kaikkea siis nämä turvatakuthan on se aivan keskeinen asia siinä NATO-jäsenyydessä, mitä ei meille tällä hetkellä kun ei olla Naton täysjäseniä, niin sitä turvaa tai suojaa meille ei ole mistään muualta saatavissa.
Miksi Suomen pitäisi liittyä Natoon?
Juuri näiden turvatakuiden takia.
Sanoit, että se on rauhanajan kysymys. Mitä sillä tarkoittaa?
No tietysti nyt Euroopassa tai jos katsotaan mitä Ukrainassa tapahtuu, niin me ei aivan voida jättää sitä seikkaa vaille huomiota. Ja tietysti Venäjä on meidän rajanaapuri 365 päivää vuodessa ympärivuorokautisesti, eikä sekään ole sellainen seikka, mitä olisi syytä jättää huomiotta. Mutta joka tapauksessa niin se ei yhdessä yössä käy se NATO-jäsenyys eikä NATO-liittyminen ole mitenkään itsestään selvää Suomellekaan. Että kyllä edelleen periksi antamatta olen sitä mieltä, että Suomen tulee ryhtyä semmoisiin valmisteluihin, jotka tähtää siihen NATO-jäsenyyteen.
Itsenäinen maanpuolustus, yleinen asevelvollisuus, EU-jäsenyys, NATOn rauhankumppanuus, yhteistyö Ruotsin kanssa. Miksi tämä paketti ei riitä?
No mun mielestä niin kauan kuin ei olla Naton jäseniä, niin Suomen tulee huolehtia siitä, että sillä on jotain yhteistyökumppaneita. Mutta nämä turvatakuuthan, siis Naton päätöksenteko ja kaikki muu, niin ei mikään muu järjestely suo sitä turvatakuuden Suomaa turvaa meille kuin se Naton täysjäsenyys. Ja toisekseen, että Suomen on aivan keskeistä mun mielestä kuulua läntiseen maailmaan. Euroopan unionin jäsenyys oli yksi semmoinen askel, ja NATO-jäsenyys olisi varmasti pitänyt hoitaa silloin aikanaan 90-luvulla samaan syssyyn, eikä näin, että me tällaisen aikana keskustellaan tästä, vaan se olisi pitänyt uskaltaa tehdä jo silloin. Mutta sitten taas, jos ajatellaan uskottavaa maanpuolustusta, niin sen keskeinen edellytys on se, että se voi onnistua silloin, kun sitä tarvitaan. Ja kyllä mä pidän ihan perusteltuna sen, että meidän maanpuolustusta ja puolustusvoimia kehitetään NATO-konseptien mukaan ja niin, että meillä on sitten kevyempi siirtymä siihen täysjäsenyyteen. Ja mun mielestä Suomen pitää rohkeasti olla, valita se läntinen maailma ja läntinen arvoyhteisö. NATOhan ei ole arvoyhteisö, vaan se on puolustusliitto ja Suomen tulee avoimesti olla osa länttä muun maailman kanssa.
No, oletko sitä mieltä, että itsenäinen maanpuolustus, meidän maanpuolustus, ei luo meille riittävää turvaa?
No, ei se varmasti tällä hetkellä luo, että kuitenkin puolustusmäärärahoista on jatkuvasti leikattu. Ja se, että yksin me ei pärjätä missään tapauksessa, eikä olla koskaan aikaisemminkaan pärjätty.
Puheen päivä.
No niin, Susanna Koski, kokoomus, nuorten puheenjohtaja. Kiitoksia vierailusta täällä puheen päivässä. Oikein antoisa keskustelu. Vielä pieni ennakkoveikkaus tästä tulevasta vaalikeväästä. Onko meillä Twitter-vaalit edessä?
No varmasti Twitteristä keskustelut kiihtyy, mutta se on myös varmasti sitä kuplaa, mihin aikaisemminkin viittasin, että kuitenkin niin vähän suomalaisia on Twitterissä. Että siellä pystyy kommunikoimaan helposti ja muuta, mutta että kaikki keskustelut pitäisi saada realisoitumaan myöskin niillä urnille.
Missä itse teet vaalityösi?
Mä teen Vaasan vaalipiirissä Pohjanmaalla, Vaasa, Seinäjoki, Kokkola-akselilla, ympäri Lumperoosia siellä kierretään.
Toreilla ja turuilla vai lasiruudulla somessa?
Varmasti sekä että, koska kaikki pohjalaiset pitää pystyä tavoittamaan.
Susanna Koski, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Puheen päivä.